to není chyba ve vašem rozhlasovém přijímači, ale já jsem s biotronikem Tomášem Pfeifferem v Českých Budějovicích u takové zvláštní nádoby se dvěma madly. Můžete mi říct, co to vůbec je?
Je to nástroj, který je řadu století star a má svůj původ kdesi v okruhu Čína, Tibet, a je to nástroj alikvótní, který se používal zvláště k duchovním účelům a staří lámové tvrdili, že je dokonce velmi léčivý ten zvuk, že proniká do těla vlastně nejenom sluchem, ale celým povrchem, a je to nástroj, který takto zaznívá vlastně teprve po mnoha stoletích.
Jak byste k takovému nástroji vůbec přišel? To je otázka, která mě napadla, když jsem tady takovou tu obrovskou mísu, která je zelená, předpokládám, že to je měděnka. No obrovská, jaký má průměr?
No, má průměr pod 1 metr, čili obrovská úplně není, váží kolem 50 kg, a z náplní vodní hladiny, která je její součástí, tak kolem 75-80 kg.
Tak teď už si přestaneme zvučit. Prozraďte tedy, kde jste k tomu nástroji přišel.
No, na svých cestách do hor, vysokých hor, kde se snažím najít trochu klidu, jsem při jedné z takových tour nalezl tenhle nástroj vystavený a jen tak mimochodem jsem na něj položil ruku a ozval jsem tón, který rozhodl o tom, že to manželství bude uzavřeno. Takže jsem v zápětí začal nahrávat, bylo to výšce asi tak 2200-300 metrů a tam vlastně je ten úplný původ. O nástroji jsem neviděl nic, poklekl jsem před ním a začal jsem hrát, zvuzoval mě velkou pokoru, kolem byly horské štíty a ledovce, bylo to velmi romantické. A navíc dokonce i tu místnost před nějakým časem vysvětila skupina mnichů, takových těch červených hábitech, holohlavých buddhističtí mniši. A tak to bylo velmi romantické po všech stránkách. No a navíc postupně jsem začal objevovat možnosti tohoto nástroje, který vlastně pod mýma rukama a s mým vědomím, protože jsem se s ním jakoby sjednocoval, stával jsem se s ním jedním celkem, no tak postupně jsem objevoval všechno to, co dokáže. A to bych teď rád vlastně vašim posluchačům a potažmo i potom při koncertu rád vlastně předvedl.
To se asi špatně pašuje, taková mísa z Tibetu.
No, takhle. Tohle je kopie. Z Tibetu se nepašovala, čili v tom případě to bylo mnohem jednodušší. Pokoušel jsem se najít teda v kontinentální Číně jaksi originál a to se nezdařilo. Myslím si, že to velmi obtížné a že je to velmi jaksi výjimečná věc. Oni sice Číňané, to, co je staré 300-400 let, to je pro ně vlastně novodobý brak. U nich začíná historie tak od 600 let, to už si začínají vážit starožitnosti, ale přesto najít tento tvar tam nebylo možné.
Originál je originál, kopie je kopie, takže možná si někdo řekne, že je to takový podfuk.
Podfuk to není, protože by to bylo jaksi značeno jinou vlastností toho nástroje. Já si myslím, že to nejlépe posoudí právě ti posluchači, protože oni sami, pravděpodobně drtivá většina z nich, sama na svém vlastním sluchovém a i tělesném aparátu pocítí účinky toho nástroje. Oni jsou velmi různé. Myslím si, že tu malou zkušenost, kterou s tím nástrojem mám, protože jsem s ním vlastně přišel z těch hor sem do české roviny teprve nedávno, ale musím říct si, že ty zkušenosti jsou opravdu výjimečné a že ti staří lámové a vůbec ti staří, kteří tvořili tyto nástroje, asi věděli, o čem mluví. Čili ty zážitky jsou skutečně velmi osobní a velmi zřejmé, jsou to zážitky umělecké, jsou to zážitky estetické, ta vodní hladina na svém povrchu ukazuje, co se hraje ve svých rezonančních obrázcích, tam se vyloženě tvoří krásné obrazce, nebo vodní hladina levituje do výšky třeba až několika desítek centimetrů.
Když se tak na to dívám, tak přemýšlím, proč je tam právě ta voda? To jste vy objevil v tom Tibetu, nebo tam už tehdy ta voda byla?
Já své místo toho objevení tajím a nechci, aby to bylo příliš veřejné. A to z mnoha důvodů. Já si myslím, že ten nástroj by měl zůstat jaksi pro takovou tu nepopulární sféru. Má být užíván pouze jaksi duchovními a nemá být zneužíván pro takovou tu veřejnou populární rovinu. No a pokud se týká té vody, tak ta voda je tam vlastně z mnoha důvodů. Ono, ty důvody lze rozdělit do jaksi technických a také do filozofických důvodů, protože voda jako jeden z živlů je znakem určitého prvku, je to prvek klidu a ta rezonance je zase prvek toho žáru a oni ty dva prvky se zde vlastně vyrovnávají, takže ten zvuk potom je daleko působivější. Na ten nástroj lze hrát i bez vodní hladiny, ale má to důsledky na kvalitu zvuku a myslím si, že bych na takový nástroj nechtěl vůbec jaksi koncertovat.
Vy jste zmínil pozvání nejen pro posluchače, ti za chviličku uslyší, jak opět se ten váš nástroj rozezní, ale také pro ostatní, kteří v tuto chvíli nemohou být u rozhlasových přijímačů, ale třeba se chtějí vydat na nějaký koncert.
Takže koncert pro České Budějovice se bude konat 18 hodin 30 minut a bude to v Domě kultury Metropol a bude to 17. červen.
Když takové nástroje třeba v tom Tibetu znějí, tak se to rozechvívá. Nebojte se, že rozechvějete statiku Českobudějovického domu kultury Metropol?
Vy jste to řekla lehce jaksi z žertu, ale je třeba říci, že tyto nástroje, jelikož jsou alikvotní, jsou nástroji, které využívají plných frekvencí zvuku. Ono totiž je tak, staří třeba Pythagorejci nebo Kepler hledali hudbu sfér, hudbu vesmíru a dostali se velmi daleko mimochodem. A v posledním století to byl zvláště muž, který se narodil, tuším, ve Švýcarsku nebo v Německu, byl to fyzik, jmenoval se Cousteau. A ten vlastně s dnešními možnostmi dotáhl celou věc až ke zdárnému konci a zjistil, že oběžné dráhy planet, které má třeba naše sluneční soustava, přesně odpovídají naší hudební stupnici, ovšem před revizí, před temperací. Čili ta původní hudební stupnice přesně odpovídala svými poměry, násobky oběžným dobám našich planet. To má mimo jiné ten důsledek, že takto laděná stupnice je velmi působivá a rezonující vlastně nejenom s člověkem, ale ona vlastně rezonuje se vším a třeba v tomto nástroji se to projevuje tak, že je-li hráno například v budově, tak se zdá, jako by ten zvuk byl všudy přítomný. On se chová jinak, než jsme zvyklí z běžných nástrojů. Není to tak docela budový zvuk, ale ten zvuk se vlastně rozlévá, je to živý zvuk doslova.
Já jsem možná to mínila žertem, ale vím, že takovéto tóny skutečně dokáží udělat malá kouzla. Slyšela jsem, že prý v Tibetu či v Číně, pokud děti jsou malé, děti jsou problémové, tak prý se pokládají někde tam, kde mohou slyšet zvony, že ty prý je správně nahodí, takzvaně.
Je to pravda a musím říct, že zkušenost zase naše místní tady je ta, že na tu hudbu velmi reagují malé děti, nesmírně se sklidňují a dokonce na ní reagují i zvířátka, jako pejskové kočičky, co tak v domácnostích bývají. A je to velmi zásadní změna. Všimlo si toho už hodně lidí. A myslím si, že to je kladné, protože ten zvuk má vlastnost jakoby rezonovat nebo harmonizovat nejenom našeho ducha, což je ta umělecká část, ale on často harmonizuje velmi silně i naše tělo, což je ta léčebná část. A proto v podtitulu těch koncertů je také tajemství léčivého zvuku. A to tam není napsáno náhodou, protože ten zvuk opravdu je podle zkušeností zatím dosavadních velmi činný i v této oblasti, tak doufám, že to tak bude i v Českých Budějovicích.
Pochopitelně zvuk může léčit, ale také může ubližovat. Může se stát, že by třeba ta poměrně vysoká frekvence toho zvuku, ano, kterou slyším, že by někomu neudělala dobře?
Myslím si, že ne, tedy vím to. Snad jenom s výjimkou třeba specifických onemocnění tam, kde ten člověk ví, že je nemocen a musí se chránit. Čili například mám-li zánět spojivek, nedívám se do slunce, protože vím, že mi to nedělá dobře. A tak asi bych řekl, že jedinou nemocí, kterou bych tak vzpomněl, by mohl být třeba Meniérův syndrom, který je obecně citlivý na vyšší frekvence. Tato nemoc je to velmi vzácná nemoc. A myslím si, že každý, kdo tu nemoc má, také velmi dobře ví, že prostě pro něj jsou jistá omezení daná tou nemocí a to je přece běžné. Každý z nás se musí přizpůsobit svým možnostem. Čili to je snad jediná diagnóza, která by mě napadla v této souvislosti.
Tak než si vychutnáme malý předkrm na ten koncert 17. června, tak mi prozraďte, kdybych usedla mezi posluchači, jak by mě to mělo léčit?
No, mělo léčit. Ono je to, jako v každém umění, velmi mnoho založeno na vzájemné empatii a připravenosti toho posluchače k té konzumaci toho umění nebo toho zvuku. Vzpomeňme třeba všech ostatních děl, ať už je to dílo slovesné nebo dílo sochařské nebo jiné. Ty mají přece sílu v nás vyvolat určitou katarzi, svojí existencí. Oni jsou harmonická, když jsou to skutečná díla, oni v nás jakoby obtiskují svoji kvalitu a tím nás vlastně mění. Myslím si, že po velmi dobré divadelní hře odchází divák trochu jiný, než byl na počátku. A myslím si, že tedy po velmi kuriózním a zvláštním zvuku této mísy by snad ten divák mohl taky odcházet trochu změněný. Doufám.
Takže vyzkoušíme.